Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije naša je tema tjedna.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako se čuva nacionalno blago u državama regije? Zašto se tim blagom igra politike i zašto je lako njim manipulirati? Koliko smo bogatstvo koje predstavlja identitet neke nacije pretvorili u mitove radi političke zloupotrebe? Odgovore tražimo u našoj temi tjedna. O viševjekovnoj tradiciji Bosne i Hercegovine svjedoče na stotine kulturnih dobara, pokretnog i nepokretnog nasljeđa, koje je proglašeno nacionalnim spomenicima. O njima se uglavnom brine Državna komisija za očuvanje spomenika, ali sa skromnim i ograničenim financijskim sredstvima. Tako su tisuće stečaka, dvorci i tvrđave bosanskih kraljeva, te palolitska i ilirska nalazišta vrlo često ostavljena zubu vremena, ali i nerazumijevanju politike i političara koji u njima ne vide vrijednost i bosansko-hercegovačku tradiciju. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kao i sve u Bosni i Hercegovini, nacionalno blago i što ono predstavlja definisano je Dejtonskim mirovnim sporazumom. I po prvi put u savremenoj istoriji svijeta, kulturno nasljeđe se tretira kao faktor uspostave mira. O zaštiti kulturnog nasljeđa i nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine brine istoimena državna komisija. Više od 500 kulturnih dobara pokretnog i nepokretnog nasljeđa proglašeno je nacionalnim spomenicima. Od prehistorijskih nalazišta do industrijskih kompleksa rudnika soli u Tuzli, kaže član komisije za čuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Amra Hadži Muhamedović.
Paleolitsko nalazište u Pećini, Pripečku, u Stocu, preko lokaliteta iz rimskog razdoblja kao što su različiti hramovi boga Mitrasa, vile kao što je Mogorjelo, do helenističkih nalazišta poput grada Daorsona, različitih srednjovjekovnih crkvi, stambenih kompleksa, graditeljskih cjelina, ruralnog i urbanog karaktera kao što su recimo proglašene su historijska jezgra Jajca, historijska jezgra Mostara, historijska jezgra Počitelja. Potom imamo vernakularnu arhitekturu, takozvanu narodnu arhitekturu koja je u cijelim kompleksima proglašena nacionalnim spomenicima kao što su recimo Vodenice u Jajcu, Mostovi i Mlinice na Bregavi u Stocu, do onih monumentalnih objekata koji iskazuju najviše domete u arhitekturi Bosni i Hercegovini do savremenog doba.
Stečak je svakako jedan od najprepoznatljivijih bosansko-hercegovačkih kulturno-istorijskih spomenika, iako ih ima i u susjednim zemljama. Na području Bosne i Hercegovine nalazi se oko 66.000 stečaka. Hercegovina ih ima najviše, Bileća, Stolac Trebinje, Gacko, Dolina Neretve. Najpoznatija je nekropola Radimlja kod Stoca, najslavniji pojedinačni stečak je Zgošćanski stečak, nađen u okolini Kaknja. Za historičare, steci predstavljaju najoriginalniju kulturnu tvorevinu kroz istoriju Bosne i Hercegovine, ali su istovremeno i pisani spomenici koji svjedoče o vremenu u kome su nastali.
Lego 1094. ljeta, kad bijaše suša, pa u nebu ne bješe nijedne suze za me.
Ovo je jedan od preko 300 poznatih epitafa sa stečaka koji govore o ljudima i običajima, kaže historičar Dubravko Lovrenović.
Jedna za evropske, pogotovo srednjovjekovne kulturološke prilike neuobičajena činjenica da su se pod stečcima u isto vrijeme sahranjivali pripadnici triju kršćanskih konfesija, to jest pravoslavne, katoličke i crkve bosanske, što nam daje osnova za jednu tezu da se u srednjovjekovnoj Bosni radilo o jednoj vrsti mekoga multikulturalizma gdje su granice između određenih kultura i konfesionalnih identiteta nisu bile tako oštro iscrtane kao u ostalom dijelu srednjovjekovne Europe.
Priprema nominacije stečka za upis na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a zajednički je projekat Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore pokrenut ove godine. Iako Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine raspolaže sa minimalnim financijskim sredstvima, ove godine dobila je prestižnu evropsku nagradu za predanost u radu na zaštiti kulturnog nasljeđa, ali ta vrijednost kod domaćih političara nažalost nije prepoznata, kaže Amra Hadži Muhamedović.
kad dođemo do određenih razina političkog odlučivanja, tu nailazimo na probleme i očigledno je još uvijek nasljeđe u Bosni i Hercegovini predmet ideološkog nadmetanja. Očigledno postoje vrlo jasne političke strategije koje ne žele bosansko-hercegovački identitet da bude prepoznat, istraživan, zaštićen, koji žele taj identitet koji je nemoguće raslojiti na jednostavne ekskluzivističke komponente, na silu pocijepati čiste, zatvorene komponente tog kompleksnog identiteta. I s druge strane imamo, nažalost, političare koji su potpuno nekompetentni i koji nisu svjesni značaja kulturno-historijskog nasljeđa za postizanje onih ciljeva koje oni deklarativno vrlo glasno ističu u javnosti.
A kako kulturno i nacionalno blago doživljavaju i prepoznaju građani Banja Luke i Sarajeva?
Stari most, piramide, kastel.
Nacionalno blago. Sloga. Razumevanje.
Evo Banja Luka, kastel, jel? A u Sarajevu, recimo, ajde, dole Vrelo Bosne, Igman, Treckevica, to je Bembaša.
Nacionalno blago ima neprocjenjivu vrijednost u identitetu nacije, slažu se ugledni stručnjaci u Srbiji koji se bave očuvanjem kulturnih i nacionalnih vrijednosti. Identičan stav iznose i povjesničari, ali uz opasku da se nacionalno blago još uvijek definira na vrijednostima srednjeg vijeka i mitovima koji i danas predstavljaju glavno uporište za dnevno političku upotrebu. Iz Beograda, Radovan Borović.
Svaka nacija poželjela bi da u svom nacionalnom blagu ima kulturno i tehničko dostignuće vremena. To je za istoričare, arheologe i ostale javne radnike stav oko kojeg jednostavno nema dileme. Jedna od važnih nacionalnih institucija je Nacionalna biblioteka Srbije, čiji je zadatak da sačuva sve što je na srpskom jeziku ikada proizvedeno, objavljeno i stvoreno, kako u Srbiji i u srpskoj kulturi, tako i van Srbije, kaže za naš program Sreten Ugrčić, upravnik Narodne biblioteke u Beogradu.
Prvo, naravno, što mora da se pomene, to su neki od rukopisa koje mi čuvamo. Podsjećam samo da, kao što znate, 6. aprila 1941. u potpunom uništenju Nacionalne biblioteke najvrednije zbirke srednjovekovnih rukopisa su zauvek izgubljene. To su bili unikatni primjerci koji su jednostavno nepovratni, ali od onoga što se posle toga prikupilo, mogao bi da izdvojim zakon srpskog cara Stefana Dušana iz 16. veka, zbornik srpskih žitija iz 14. veka, beogradski parimejnik iz 13. veka, Bratkov Minej, to je biografija i historiografija na pergamentu iz 13. veka i tako dalje. Ali to naravno nije sve, to je ono što se kaže da je najstarije pa je po tome i najvrednije, ali mi se ponosimo i drugim našim zbirkama.
Istovremeno i pod svodovima Nacionalnog muzeja nalaze se i najvrednija sačuvana dela velikana srpske umjetnosti, umjetničko blago i duhovna riznica od Hilandara preko Srpske pravoslavne crkve i ostalih kulturnih institucija. Jedno od takvih je Jugoslovenska kinoteka koja predstavlja svojevrstan muzej pokretnih slika. Direktor kinoteke Radoslav Zelenović za naš program govori o tome šta se smatra pokretnim nacionalnim blagom.
Znači, ono što ima za nas status nacionalnog blaga, a sve manje više nacionalno blago, to su filmovi od prvog sačuvanog filma, znači koji se vodi pod rednim brojem 1, to je Krunisanje kralja Petra I Karađorđevića, snimljen 1904. godine, ne samo u Beogradu, nego tu ima i materijala iz Žiče, Studenice, Raške, Novog Pazara, Cetinja, Zadra, Šibenika, i to je najznačajniji materijal koji čuvamo. Međutim, sve ovo što je filmska arhivistika, recimo do 1945. godine, Trke na Banjici 1911. godine, jedna srpska seoska svadba u selu Majdevo također 1911. godine, pre neki dan smo pronašli film iz 1914. godine koji se ne vodi ni u jednom katalogu, isto je Botorićev film. To je Beograd zimi 1914. godine, kada je bila jedna od najstrašnijih zima, kad se preko leda peške moglo da pređe u Zemun. Vi ste u prilici da pod jednim krovom imate uvid u sve najznačajnije filmove koji su nastali u istoriji kinematografije. Vrlo značajan deo naše kolekcije jesu nitratni filmovi, to su samo zapaljive trake. To su filmovi koji su nastali u periodu od 1895. do 1952. godine.
Očuvanje nacionalnog blaga i njegovo sabiranje na jednom mestu prioritet je za svaku naciju, slažu se istoričari. U odnosu na nedavnu prošlost Srbije i zloupotrebu nacionalnih simbola, istoričarka Ljubinka Trgovčević navodi da i danas postoje takve tendencije.
Ono što je činjenica, što ne treba osporavati, da nacionalno blago, da to makar to što je bilo i zloupotrebljeno u političke svrhe, ono mora da se pohranjuje. I tu je uvek dosta onoga što savremenici ne bi želeli da vide, odnosno ne žele da se zloupotrebio. Dakle, to mora da bude u naučnim ustanovima. Međutim, ono što je neki problem za narod u Srbiji uopšte, što oni nemaju neki i vizualni simbol koji bi povezivao sa svojom nacijom. Zastava, niti grb, to nije dovoljno jasno za današnji trenutak, odnosno s obzirom na menjanja koje su doživjeli, to nije ni himna. Dakle, ono što imaju Francuzi ili ono što imaju Amerikanci, to u Srbiji mi nemamo. Sa druge strane, sam pojem nacionalnog blaga je se zaista svodi na nešto što je nastalo u periodu nekog procvata te srpske države, dakle u neka davna vremena. A vi imate kao nacionalno blago nešto što je potpuno savremeno, ako ste vi pomenuli filmove, čitav jedan talas i čitava serija filmova je bila identifikacija Srbije u svetu tokom 70-ih, 80-ih godina.
Jugoslovenska kinoteka inače čuva neprocenjivo kulturno blago o kojem govori direktor Radoslav Zelenović.
Pored filmova mi čuvamo i sve ono što se zove pripadajuća filmska građa, znači filmski plakat, fotografije, predmet iz predistorije, istorije filma, tako da, kažem, na jednom mjestu možete sagledati kako se film razvio i zašto je film nešto što je obeležilo vek sa nama, to nema nikakve sumnje, zašto su stvari pokretne slike taj novi jezik naše civilizacije.
I na posledku zloupotreba mitova kao nacionalnog blaga u izvesnoj meri dominirala je u nacionalističko-političke svrhe na većini prostora bivše Jugoslavije. Istoričarka Ljubinka Trgovčević se ne osvrće na taj period, ali ističe kriterijum koji određuje i definiše nacionalno blago.
Ako pogledate samo šta je sada u ovoj knjizi, šta se nalazi u ovoj knjizi koja je sad predmjela Ministarstvu kulture kao blago Srbije, to opet kompletno srednji vek. Kosovo pa kao pojem da je to u običnom svetu ono što je najprisutnije kao, ali ja ne mislim da je to dobro. Zato što je to jedan pre svega stari mit koji u sebi ima mnogo negativnog sadržaja i posebno što taj sad mit otvara nove rane, jer ne može da se završi onako kao što se u bajkama završava. Pre svega ove baština nije ono samo što je vezano za srednji vek i baština mora da se proširi i na kompletni 20. vek.
Nacionalno blago u Crnoj Gori, prema ocjenama stručnjaka, nema zadovoljavajući tretman države, čiji je odnos prema najvrijednijim prirodnim i društvenim resursima isključivo politički motiviran. Iz Podgorice detaljnije Esad Krcić.
Nacionalno blago su predmeti od izuzetne vrijednosti, ali ovakav status mogu imati i razni prirodni resursi, pa čak i ljudi. Zajednički imenitelj svima mora biti da su od izuzetne važnosti za jednu naciju. Kulturno-istorijsko nasljeđe obuhvata vrijedne predmete, čija vrijednost može biti u materijalnoj, ali i umjetničkoj, pa i simboličkoj ravni. Dobar primjer ove vrste nacionalnog blaga predstavlja ikona Bogorodice Filermose, svetinje malteških vitezova, koja je uslijed burnih historijskih događaja sa Malte preko Rusije stigla u Crnu Goru i sad se nalazi u Plavoj kapeli Narodnog muzeja Crne Gore na Cetinju. Mala Crna Gora inače raspolaže izuzetno bogatim kulturno-istorijskim nasljeđem, kaže istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji smatra da odnos države prema kulturnom nacionalnom blagu nije zadovoljavajući, ali da postoje određeni napredak. Napravljena je detaljna stručna analiza koja govori da je 70% kulturnog blaga ugroženo, kaže Čilikov, dodajući da su usvojeni i neki za kulturu važni zakoni.
Međutim, strašno se se bojim da se to kod nas ne završi ko što se ranije završavao. Mi napravimo zakonske okvire, napravimo strategije, a kad dođe do realizacije, ništa se ne desi. Međutim, Nadu mi daje recimo jedna informacija koju sam skoro pročitao u novinama, da je u nekom prvom turnusu opredijeljeno i određeno oko 250 miliona eura za najugroženije spomenike kulture. Krenulo se u neku akciju s jedne strane, s druge strane, ja koji sam veliki protivnik gradnje elektrana na Morači, mi dolazimo u situaciju da jedan od doista svjetskih evropskih spomenika kako je manastir Morača uništimo.
Manastir Morača je važan dio kulturno-istorijskog blaga Crne Gore kome prijeti opasnost da će biti ugrožen budućim elektranama koje će se graditi na Morači, koja se također može smatrati nacionalnim blagom. Saglasnost će se lako postići oko teze da se prirodni resursi moraju eksploatisati, međutim način njihovog iskorišćavanja može biti veoma sporan. Prije nekoliko godina cijela domaća javnost se usprotivila namjeri vlade da potopi kanjon rijeke Tare koji je pod zaštitom UNESCO-a, pa je pod pritiskom projekat i odbačen. Želja građana da se Tara eksploatiše kao ekološko-turistički resurs je nadjačala želju za njenom energetskom eksploatacijom. Na pitanje da li prirodni resursi u Crnoj Gori imaju tretman nacionalnog blaga od strane države, ekolog Darko Pajević daje jednostavan odgovor.
Retorički da, u suštini apsolutno ne. Jer bi u tom slučaju imali potpuno drugačiji odnos i prema donošenju zakona i ono što je mnogo bitnije prema implementaciji zakona koji u suštini trebaju da čuvaju to prirodno blago, ali isto tako i omoguće racionalno korištenje tih prirodnih resursa. U Crnoj Gori kao i svakoj drugoj državi imamo veoma jasne interesne financijske lobije, ali sasvim sigurno je njihov uticaj daleko veći nego što bi on trebao i morao biti. Jednostavno se dolazi do određenih političkih odluka koje ne idu recimo u korist društva, već u korist pojedinih financijskih struktura. Naravno da određene manipulacije ovom tematikom imamo svakako kao recimo u vrijeme izbora, predizbornih kampanja i tome slično.
U nacionalno blago mogu spadati i ljudi, na primjer vrhunski stručnjaci i umjetnici, a crnogorska država se prema ocjeni sociologa Srđana Vukadinovića neodgovorno odnosi prema vrijednim ljudskim resursima, što se najbolje odslikava upravo kroz odnos prema umjetnosti i umjetnicima, koji je prije svega politički motivisan.
Često se odnos države prema umjetnicima svodi na sporadičan odnos prema bilo prema nekom dijelu, bilo prema nekoj umjetničkoj instituciji, bilo prema nekom umjetniku i onda se sklono generisanju stvari da je takav odnos države prema cjelokupnoj umjetnosti. Može se reći da država Crna Gora kad je u pitanju ta materializacija koja ima različite svoje vidove, bilo da su pomoć neki radni prostori, ateljeji, bilo da su pomoć neke materijalne prinadležnosti, otkup nekih dijela i slično koji kaže ima različite te forme, taj odnos je duboko uslovljen karakterom umjetničkog dijela, odnosno umjetnika prema društvu i državi, pa ako je on u duhu onoga za što se založu vladajuće elite, onda takvi umjetnici imaju zaista određenu podršku.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Najočigledniji primjer politizacije kulturne baštine u Hrvatskoj je Sinjska alka. Stoljetna viteška igra u čast obrane od Turaka 1715. koja živi u srcima cijele Cetinske krajine i čijom su se slavom oduvijek željele okoristiti razne političke struje i vlasti, od kojih se ta časna slobodarska igra, kandidirana i za UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, nije nikad dovoljno ni distancirala. Ankica Barbir Mladinović naglašava da je ovogodišnja alka prošla mirno, no u biti alka zadnjih desetljeća nije bila pošteđena političkih igara i manipulacija.
Najprije pozdravljam predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Stjepana Mesića, pokrovitelja ovogodišnje 294. alke.
Unatoč svojevrsnom pomirenju i prihvaćanju pokroviteljstva bivšem hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću i lani se na 294. alci i pljeskalo i zviždalo, a pokojnom Franji Tuđmanu skandiralo i pljeskalo. Dio tamošnje politike i ljudi Mesića i danas smatra veleizdajnikom zbog svjedočenja u Hagu u slučaju generala Blaškića, a 2001. dio dragovoljaca i hrvatske desnice grubo iskoristio alku za obračun s Mesićevom politikom, a uprava viteškog alkarskog društva zabranila je čak slavodobitniku Ivici Periću da nakon osvojene alke tradicionalno primi dar i od izaslanika predsjednika države.
Ono, kad sam ja osvojio, trebam izaslanik dati te darove. Međutim, Buvijala i Čavuš i oni nisu dozvolili. I mimo statuta, prvi put u povijesti alke, to nigdje nije zapisano, da je neko uzeo riječ sa počasne lože i održao politički govor, gadeći predsjednika i zašto oni neće uzeti dar, zašto oni brane to.
Alkar Ivica Perić više od 20 godina bio u Alci, a 13 godina ju je trčao.
Pazite, ona je uvijek imala nekakav patronat politika, ali je ovo otišlo u krajnost, ovo je, kažem vam, tu je htjela se od Alke minjati vlast na najvišem nivou, oni mogu to zataškavati koliko god hoće, mislim to se sve zna, sad Mate Jukić, sidite s njim pa će vam on otvorno pričati kako ga je u to doba Sanader zvao 20 puta dnevno da se iskoordinira kako će se napraviti taj napad na Mesića i sve. Sve se ono zna, ali ako se tako nastavi doći Alka u jednu situaciju da više neće biti nikoga briga za nju. Šta će nekome nekakvi seoski politički dernek? Ja sam trka Alku za sebe, za svoju familiju, za svoj grad, za svoju krajinu. To je ogromna ljubav.
Mnogi upozoravaju i na kršenje alkarskog statuta, činjenicom da je general Mirko Norac i dan danas punopravan član Viteškog alkarskog društva, iako je već 9 godina u zatvoru osuđen za ratni zločin protiv srpskih civila u Gospiću 91. i Medačkom džepu. Ivica Perić.
On čini osobno bi treba biti isključen iz društva. Samo niko u tom pravcu s njim čini mi se nije ni razgovara.
O slučaju Norac i kršenju alkarskog statuta koji iznad svega izdiže čast i poštenje, pitali smo i novog alkarskog vojvodu Antu Vučića, koji je osobno na početku suđenja u Rijeci pružao Norcu potporu.
On je obični član Viteškog alkarskog društva, koliko sam informirao, uplatio članarnu, odnosno ili netko i njegove iz obitelji uplatio članarnu i ništa više o tom. Bio je alkarski vojvoda, ostao je hrvatski general. Stvar je upravnog odbora, skupštine i časnog suda da odluči o ovakvim iznimnim, ipak moramo znati da je to hrvatski general koji je vrlo značajan bio u Domovinskom ratu, da odluči i o tome svemu, a i on sam sigurno će odlučiti, tako da mislim da to nije upitno, da će se Viteško alkarsko društvo držati i statuta i svojih propisa.
Rođeni Sinjanin i dugogodišnji novinar Braco Vuković.
Alka je epska igra slobodarskog duha. Ona je inače pokretni spomenik valjda nulte kategorije, dakle muzej pod vedrim nebom. Morala bi biti lišena svake, ama baš svake politike. Međutim, to je upravo bilo podesno za svaku politiku da od toga napravi koje kakve spekulativne priče i da se narodom manipuliraju.
Glavni konzervator Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Miljenko Domjan.
Kad je baština manifestacijska pojava, kao što je ova, sa recimo podlogom povijesnom pobjede na Turcima 1715. godine, onda to uvijek ima taj naboj, rekli smo, sociopolitički. I stari su uvijek nekome tulili u trube i trčali svoje igre. Alkarima trebaju ovi kao što ovima trebaju Alkari. A mislim, svi vrlo dobro znamo, ako hoćete od Krista pa novamo, da smo uvikali Hosana, a poslije smo uvikali Rastriga. Naravno, Alka je, ona je dragocjena, definitivno, ali smo sada drže neke svoje vitezove za koje znamo da su ih hrvatski sudovi osudili i za koje znamo zbog čega su suđeni. Ali bile ti groznih čina koji su ti ljudi odradili, koji je za najgoru osudu. Razumijete, to su te glupe politizacije.
A kako Kosovo, najmlađa država u regiji, štiti nacionalno blago? Što građani smatraju da je nacionalno blago Kosova? Amra Zineli je istraživala.
Nacionalno blago Kosova su rudnici, a dok oni ne funkcionišu i dok se ljudi koji su nekada radili u njima ne tretiraju bolje, nema ništa od toga. Trepča je glavno nacionalno blago i u svoje vrijeme držala celu državu, ali danas nema ništa od nje. Pored ovog rudnika, pomenuo bi i Šar planinu i Rugovu. Po meni pod nacionalnim blagom Kosova spadaju džamije i mnoge crkve koje su se odavno izgradile na Kosovu i koje trebaju da se čuvaju zato što one predstavljaju istoriju našeg naroda. Nažalost, naša država i dosadašnja vlada nije uradila puno toga kako bi zaštitila kulturno nasljeđe na Kosovu. A Anđel Bljaka je stanovnik Prištine, pod nacionalnim blagom Kosova podrazumeva kulturno nasljeđe naroda i ekonomska bogatstva na teritoriji Kosova.
Pa kad ako je kulturno nasljeđe u pitanju, onda su to uglavnom verski sakralni objekti i jedne i druge vere, znači islamske vere i pravoslavne vere koje su na teritoriji Kosova. A kad se tiče ekonomskih bogatstava, tu bi svakako apostrofirao velike zalihe lignita, koje bi trebali da budu neka energetska sirovina za buduće termocentrale naše. Sigurno velike zalihe olova i cinka, ako ta Trepča bude ikada proradila ponovo. Mislim da se dovoljno ne poklanja pažnja, da se posebno šumska bogatstva i verski objekti prilično uništavaju, ruiniraju, ali mislim da se radi nešto na tome i da će svakim danom to biti bolje. Vjerovatno na to utiče i politička situacija, ali trebalo bi da to bude u redu vremena.
Većina građana Prištine smatraju da pod nacionalnim blagom Kosova spada Trepča, rudnik olova i cinka u Mitrovici, a nekadašnji privredni gigant koji 80. godina zapošljavao 20.000 radnika i koji je činio 70% svih mineralnih bogatstava u Jugoslaviji. Rudnik je sada podeljen kao što i sama Mitrovica na južni i severni deo, te pod mnogim ekonomskim, tehničkim i političkim problemima. Zećir Veselji, profesor okoline i zaštićenih zona na Univerzitetu Prištine, smatra da jedno od najvećeg bogatstva Balkana, koje se delimično nalazi na Kosovu, je Šar planina, koja pripada južnom Kosovu, severozapadnoj Makedoniji i severoistočnoj Albaniji. Na toj planini najpoznatiji turistički centar je Brezovica. Međutim, Veselji navodi da se država nije dokazala da dovoljno štiti ovu planinu. Za državu imam velike kritika zato što oni približno ne rade koliko bi trebala. Pomenuo bi upravo da država Kosova je tako izgradila takozvano turističko selo na Prevolcu, koje se može zvati bilo čime sem turističkog sela koje treba da pripada nacionalnom parku. U oblasti zakonodavstva bilo je poboljšanja, stvoreni su zakoni, ali problem je što oni nisu sprovedeni, kaže Veselji. Što se kulturnog nasljeđa na Kosovu tiče, u maju mjesecu ove godine šef OEPS misije na Kosovu, Werner Amhofer, izrazio je zabrinutost zbog rušenja Hatunija džamije u Prištini, zato što to predstavlja pretnju kulturnom nasljeđu starog grada Prištine. On je rekao da rušenje ove džamije je drugi slučaj nakon rušenja hotela Union, za koje institucije Kosova nisu uspjele da sprovedu zakon i obezbede njihovu protekciju. Zakon o kulturnom nasljeđu na Kosovu usvojen je 2006. godine i predviđa pripremu liste kulturnog, arheološkog i arhitektonskog nasljeđa, koja još uvijek nije sačinjena. Kosovski ministar za kulturu, omladinu i sport Lutfi Haziri izjavio je za naš program da je ovo ministarstvo preduzelo odgovarajuće radnje za registraciju kulturnog nasljeđa, što je predviđeno po zakonu o kulturnom nasljeđu. U toku je tek prva faza registracije objekta. Do sada je registrovano 5.000 objekata za koje će eksperti na osnovu 40 kriterijuma odlučiti koji će od tih objekata biti zaštićeni od strane kosovskih institucija i oni će zauzeti mesto na listi kulturnog nasljeđa na Kosovu. Ovaj projekat pomažu vlada Velike Britanije, Evropski savjet, Međunarodna civilna kancelarija kao institucije Kosova. Nadam se da će se unutar ove godine normalizovati stvari i da će se uvesti red koji će omogućiti vladi Kosova da na kraju usvoji listu svih objekata koji ispunjavaju 40 tehničkih kriterijuma za zaštićene spomenike od strane naše zemlje, kazuje Haziri. On dodaje da ovo ministarstvo radi na nepokretnim objektima koji datiraju iz ilirskog, rimskog, vizantijskog i otomanskog perioda, obuhvatujući kosovski period što uključuje režim Titove Jugoslavije. Haziri je naglasio da na Kosovu svakim danom arheološke iskopavanja daju nove podatke. Jedan od takvih slučajeva je i stari grad Ulpijane, koji predstavlja ostatak rimskog carstva, a koji se prostire između Prištine i Gračanice. Ministar za kulturu dodaje da se vlasti na Kosovu ne brinu dovoljno o zaštiti nacionalnog blaga, a to je zbog nedostatka finansijskih sredstava. Ono što preostaje, kaže Haziri, je da se radi po zakonu o kulturnom nasljeđu. Kosovo je arheološko blago, Kosovo ima spomenike koji se moraju zaštititi i Kosovo ima šta da pokaže svetu, a kulturni turizam biće glavni stup turizma Kosova u budućnosti, zaključuje kosovski ministar za kulturu Lutfi Haziri.
Slušali ste temu tjedna. Kako se u državama regije štiti nacionalno blago i zašto je ono i danas podložno političkim manipulacijama? Temu priredili u Sarajevu Žana Kovačević, u Beogradu Radovan Borović, u Podgorici Esad Krcić, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Prištini Amra Zeneli i u Pragu Mirjana Rakela.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Do slušanja. U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisala Jelena Pavićević, PR menadžer Montenegro Stars Hotel Grupe.
Nadam se samo da ćemo jednog dana postati narod čiji će svaki, ali baš svaki građanin, ujutro kada se probudi pomisliti šta bih danas, osim za sebe, mogao korisno da uradim za svoje društvo. Makar to bila počišćena okućnica ili osmijeh upućen turisti koji je došao u Crnu Goru.
O tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je za nama izdvajamo. Da li se vode tajni razgovori Beograda i Prištine? Kosovska opozicija tvrdi da razgovora ima.
Ne daj se do dvije kohače publiku informovati.
Mislim da će doći vreme kada će se javnost upoznati o svakom detalju. Nikada se ništa nije moglo zauvek sakriti.
Beogradska strana tvrdi drugačije.
Nema tu nikakvih tajnih pregovora, bit će ili javni ili tu uopšte neće biti, prosto jer od tajnih pregovora nema mnogo sreće.
Otvaramo slučaj povratka vojnih stanova njihovi predratnim stanarima. Sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da Federacija BiH Branimiru Đokiću, bivšem oficiru JNA, mora platiti odštetu jer mu ne može vratiti stan. Pravna zastupnica Bosne i Hercegovine Monika Mić.
Sad kad trebam podnijeti zahtjev za preispitivanje ove presude, još uvijek nemam nikakvih konkretnih dokaza, odnosno protu dokaze kojima ćemo mi dokazati da vojni stanovi nisu bili dodjeljivani visoko pozicioniranim dužnosnicima koji imaju riješeno stambeno pitanje, nego da su ti stanovi dodjeljivani ratnim vojnim invalidima, socijalno ugroženim kategorijama.
U Hrvatskoj vlast tvrdi da se izlazi iz krize. Sindikati međutim upozoravaju.
Nema znakova zaustavljanja krize, nema znakova nikakvog poboljšanja pogotovo.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente otvaramo dnevnikom tjedna, koji je u proteklih 7 dana vodila Jelena Pavićević, PR menadžer Montenegro Stars Hotel Grupe.
Subota 7. avgust. Na današnji dan gotovo da nema slobodnog mjesta na Crnogorskom primorju. Najveće interesovanje vlada za hotele, i to one najluksuznije kojih imamo samo nekoliko. Tri rezorta, Splendid Maestral i Avalu, kao i nekoliko luksuznih malih butik hotela poput Astorije, Vardara, Vile Duomo, Forza Mare. Ostali hoteli, iako solidni, ipak sa 4 ili manje zvjezdica. Ne čudi činjenica zašto su svi hoteli prebukirani, uprkos krizi i uzdržanim prognozama. Obzirom na interesovanje koje vlada u ovom dijelu sezone, tih 13% smještajnih kapaciteta u Crnoj Gori koji se odnose na hotele zapravo i nije teško popuniti. Već nekoliko posljednjih godina svi pokazatelji govore da bi 5, 6 ili čak i 10 velikih rizorta u Crnoj Gori, da ih ima, bilo popunjeno u julu i avgustu. Ali ne samo to, njihovo postojanje bi stvorilo potpuno drugačiju sliku Crne Gore. Osim što bi sigurno imali više turista u hotelima tokom sezone, koji bi značajno povećali prihode od turizma, osjetili bi i druge blagodeti. Velike agencije i turoperatori uvrstili bi nas u ponudu i tokom cijele godine, što sada ne mogu jer nekoliko velikih hotela na jednoj destinaciji nije operativno za velike agencije. Postojanje većeg broja rezorta bi zatim u marketinškom smislu djelovalo sinergetski u promociji Crne Gore kao destinacije. Rezorti bi također privukli veći broj kvalitetnog kadra koji bi sa raznih strana svijeta vođen profesionalnim prihvatanjem izazova došao u Crnu Goru da radi i živi, pa bi nam i taj efekat unio još više nove energije, razmišljanja i različitosti. Zahvaljujući tom kadru, vjerovatno bi naš kadar dobio na kvalitetu, jer bi razmjena iskustava bila intenzivnija, a osjećaj konkurencije podsticajniji. Nedjelja 8. avgust. Jutros je Hrvatski jutarnji list objavio tekst Tomislava Krasnica pod naslovom Crna Gora novi turistički div. Ovaj specijalni izvještaj na 6 strana najčitanije je vijest na istoimenom portalu. Autor teksta zaključuje: ovo je totalni turizam, rade sve živo da privuku strani kapital, za razliku od nas. Da, Tomislav Krasnec nedvosmisleno poručuje da Hrvatska ne radi sve što treba da privuče strani kapital i da treba da se ugleda na Crnu Goru. Većina ljudi u Crnoj Gori zna da se hrvatska obala ni veličinom ni raznolikošću ne može uporediti sa crnogorskom obalom. Također znamo da Hrvatska ima mnogo dužu tradiciju u turizmu i da je mnogo prepoznatljivija turistička destinacija. Međutim, hrvatski građani vide i mnogo problema u razvoju hrvatskog turizma i žele da budu konstruktivni, da učestvuju u identifikovanju i rješavanju tih problema. Kako? Upravo ovakvim novinarskim pristupom kakav je Krasnicov, jer može njihovoj državi da donese boljitak. Uporediti se i vidjeti svoje prednosti i svoje nedostatke, posmatrati druge i učiti od njih, makar to bila i mala, još uvijek nedovoljno razvijena Crna Gora. Ponedjeljak 9. avgust. Danas u prijepodnevnim satima završili smo snimanje kratkog reklamnog spota za Hotel Splendid. Spot je snimila ekipa Kamelije filma iz Opatije koja je predložila saradnju pod veoma povoljnim uslovima, a koju nismo mogli a da ne prihvatimo. Mirko, Zlatan i David bili su oduševljeni našim gostoprimstvom, pa mi se čini da su sa posebnim entuzijazmom realizovali naše želje i zahtjeve, koji su u odnosu na predviđeni budžet ipak često bili nerealni. Iako je snimanje spota stvar od zajedničkog značaja za kompaniju, ne mogu da ne konstatujem da su moje kolege po ko zna koji put bile predusretljive, obzirom da je sezona u jeku i da imaju pune ruke posla. Utorak, 10. avgust. Danas je u posjeti bio novinar Goran Đurić iz Republike Srpske sa suprugom Draganom Đurić iz Centra za evropske integracije. Stigli su u Crnu Goru i Hotel Splendid kako bi pripremili informacije o hotelu za potrebe Centra za evropske integracije koji planira da u našem hotelu održava svoje skupove. Đurić je iskoristio priliku da napravi reportažu koju planira da objavi u nekom od medija u Republici Srpskoj. Srijeda, 11. avgust. Završili smo predlog novog upitnika namijenjenog gostima hotela Splendid Conference and Spa Resort, kojeg, obzirom da smo potrošili zalihe starog, želimo da osvježimo i poboljšamo. Upitnik kao sredstvo komunikacije sa gostima potencirali smo prošle godine, što nam je omogućilo uvid u mnoge probleme koje smo zahvaljujući upravo upitnicima otkrili i riješili. Moglo bi se pomisliti kako forma upitnika zapravo i nije neki problem jer jednostavno može da se skine s interneta. Međutim, mišljenja sam da svaka kompanija treba upitnik za korisnike svojih usluga da kreira prema svojim potrebama i senzibilitetu, naravno uvažavajući određene standarde. Čini mi se da kao kompanija sve manje razmišljamo lično, a sve više gosta stavljamo u fokus naše pažnje. Njegovo visočanstvo gost ipak obezbjeđuje našu platu svakog mjeseca. Četvrtak, 12. avgust. I dok su nas međunarodni mediji u svojim državama uglavnom predstavljali kao perspektivnu destinaciju, prelijepu zemlju ili ozbiljnog konkurenta, te nam tako realno pomogli u izgradnji što boljeg imidža kod međunarodne javnosti, domaći mediji se nisu prepoznali kao partner u stvaranju dobrog imidža crnogorskog turizma kod domaće javnosti. Crnogorski mediji jesu kritikovali i izvještavali, ali mnogo toga ipak nisu radili. Crnogorski mediji se nisu trudili da nas u kontinuitetu upoređuju sa nekim drugim turističkim zemljama kako bi naš turizam realno pozicionirali u očima sopstvenog naroda, što bi nam, da je bila praksa, često jačalo moralni entuzijazam jer bismo znali da smo više dobri nego loši. Tako u crnogorskim medijima nismo imali prilike da često čujemo kako stoje stvari u turizmu Hrvatske, Slovenije, Turske ili na primjer Malte ili Kipra i nama sličnih država. Sigurno je da kroz domaće medije treba da otkrivamo sopstvene mane i slabosti kao i da nastojimo da stvari učinimo boljim. Međutim, da bi u tome bili konstruktivni, to jest da bi to imalo svrhu, moramo birati načine kojima ćemo eliminisati efekat zluradosti i kritizerstva, a podsticati osjećanje patriotizma i dobronamjernosti prema društvu u kojem živimo i sa kojim živimo. Ovo je zaključak teksta čiji sam autor, objavljenog danas na naslovnoj strani uglednog portala Analitika. Tekst je na moje zadovoljstvo izazvao različite komentare. Nadam se samo da ćemo jednog dana postati narod čiji će svaki, ali baš svaki građanin, ujutro kada se probudi pomisliti šta bih danas, osim za sebe, mogao korisno da uradim za svoje društvo. Makar to bila počišćena okućnica ili osmijeh upućen turisti koji je došao u Crnu Goru. Petak, 13. avgust. Hotelijerstvo je jedno od onih djelatnosti u kojoj se zaposleni petkom ne raduju nastupajućem vikendu. Sutra ću prisustovati koktelu povodom otvaranja novog dijela Marine Porto Montenegro i završetka prvog stambeno-poslovnog kompleksa Teuta. Od sutra Porto Montenegro ima 183 veze u funkciji, a popunjenost u sezoni ne pada ispod 90%. Crna Gora je smanjila PDV na robu u marinama na 7% i ukinula sve poreze na gorivo koje kupuju vlasnici jahti. Neke super jahte u Porto Montenegro mogu uštediti od 80 do 100 hiljada eura u jednom punjenju. Vjerovatno će to biti garant da će se sigurno ponovo vraćati. Srećno za Porto Montenegro. Kroz ovu marinu mnogi će otkriti Crnu Goru.
Slušali ste dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa vodila Jelena Pavićević, PR direktorica Montenegro Stars Hotels Grupe. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Aleksandar Trifunović, autor medijskog projekta Buka iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ovoga izdanja dokumenata dana neke su tema koje ste mogli čuti u tjednu koji je na izmaku. Sud za ljudska prava u Strasburu odlučio je da Federacija BiH Branimiru Đokiću, bivšem oficiru JNA, sada nastanjenom u Srbiji, mora u roku od 3 mjeseca isplatiti 60.000 eura na ime materijalne i 5.000 eura nematerijalne štete, kao i 200 eura za troškove zbog nemogućnosti da mu se vrati predratni stan u Sarajevu. Dok federalni premijer Mustafa Mujezinović upozorava na financijski kolaps budžeta, ukoliko presuda postane pravomoćna, pravna agentica BiH pred sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mić poziva vladu Federacije BiH da konačno dostavi dokaze koji bi se mogli iskoristiti kao argument za preispitivanje presude. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U presudi koja je izrečena 27. maja navodi se da nemogućnost da se Branku Đokiću vrati predratni stan u Sarajevu predstavlja kršenje odredaba Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno kršenje člana koji se odnosi na pravo na imovinu. Presuda je donesena na osnovu priloženog ugovora o kupovini stana prije rata, utvrđene činjenice da Đokić nije učestvovao u ratnim zločinima i potvrde agenta Srbije da mu nije dodijeljen novi stan u toj zemlji. U presudi je navedeno i da su vojni stanovi u federaciji uglavnom dodjeljivani funkcionerima, a ne pripadnicima ratnih vojnih invalida i porodicama poginulih, objašnjava pravna agentica Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava u Strasburu Monika Mijić i dodaje kako je za svaki navedeni razlog od vlade federacije tražila dokaze koji bi mogli poslužiti kao protuargument.
Uz prateću dokumentaciju smo dostavili vladi federacije na izjašnjenje i izražili smo da nam dostave sve dokaze, odnosno protudokaze. Prve dokaze koje smo dobili, shvatili smo da su zapravo to svi oni dokazi koje je već aplikant dostavio uz samu tužbu. Nismo bili zadovoljni dostavljenim dokazima, ali smo imali razumijevanje, jer ljudi se ne bave tim poslom. Takve podatke ja do dan danas nisam dobila.
Federalni premijer Mustafa Mujezinović izjavio je da Federacija Bosne i Hercegovine može doživjeti finansijski kolaps ako odluka suda u Strasburu u slučaju Đokić bude primijenjena na više od 20.000 stanova koji su prije rata bili u vlasništvu Srba. No Mijić napominje da niko nema pouzdane podatke koliko stanova može biti predmetom suda za ljudska prava. S druge strane, koordinacija boračkih udruženja zatražila je od federalnog premijera da se odmah utvrdi broj sličnih slučajeva, jer veterani rata u federaciji strahuju od deložacija, kaže Avdo Hebib, predsjednik koordinacije udruženja.
Neki pokušavaju ovaj problem minimizirati, međutim, ovo je vrlo ozbiljan problem, jer u bilo kakvom predmetu sa mogućnošću falsifikovanja dokumenata, kao što je i gospodin Đokić falsifikovao dokumente, sutra se može desiti da nam se određeni broj ovih najtežih boračkih kategorija bude deložiran u najblažem slučaju, jer para nema u našoj kasi da bi neko plaćao takve oštete i tako dalje.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici zadužila agenticu Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava da podnese zahtjev za preispitivanje presude ovog suda u predmetu Branimir Đokić protiv Bosne i Hercegovine. Rok ističe 20. augusta, a Mijić kaže kako još uvijek nije dobila tražene podatke.
Interesantno je istaći da, evo, ja sad kad trebam podnijeti zahtjev za preispitivanje ove presude, još uvijek nemam nikakvih konkretnih dokaza, odnosno protudokaze kojima ćemo mi dokazati da vojni stanovi nisu bili dodjeljivani visoko pozicioniranim dužnosnicima koji imaju riješeno stambeno pitanje, nego da su ti stanovi dodjeljivani ratnim vojnim invalidima, socijalno ugroženim kategorijama. Također sam tražila da mi Vlada Federacije dostavi podatak o točnom broju slučajeva koji su identični slučaju Đokić i obrazloženje o eventualnim negativnim posljedicama financijskim, socijalnim i drugim koje mogu zadesiti federaciju ako ova presuda ostane na snazi. Takve podatke ja do dan danas nisam dobila, a zahtjev mora biti napisan do 20.
Jedan od glavnih argumenata federalne vlade i boračkih udruženja u federaciji protiv Đokića je da je falsifikovao ugovor kojim je navodno kupio stan u Sarajevu. No Mijić napominje da je vlada imala priliku pokrenuti sudski postupak za dokazivanje da ugovor o kupoprodaji nije valjan još 2006. godine.
Komisija je još 2006. godine sugerirala vladi federacije da ako smatra da je ugovor aplikanta fiktivan, lažan i slično, da se fino pokrene postupak radi utvrđivanja valjanosti ugovora. Nažalost, vlada federacije nikad nije pokrenula ovaj postupak da se ospori valjanost ugovora o kupoprodaji koji je imao gospodin Branimir Đokić. Da je to učinjeno, ovog slučaja danas ne bi bilo.
Dok čekaju na pravosnažnu presudu Suda za ljudska prava u Strasburu, bivši pripadnici Vojske Republike Srpske u presudi vide šansu da će i njihovi zahtjevi za povrat stanova biti odobreni. Jovan Vukobrat, predsjednik Stambene komisije Udruženja vojnih penzionera.
Znate, ja sam rekao da ima negdje do 300, oko 250-300, jer mi nemamo tačne evidencije, jer ukidanjem Vojske Republike Srpske i ministarstva, znači izgubljena je, odnosno nema neko ko vodi tu evidenciju. Iz Republike Srpske do sad je dostavljeno Strasburu možda 4-5 primjeraka. Zato dok se ne prođe procedura do Ustavnog suda BiH, ne možete Strasburu, a federacija nam nije dala to pravo.
Rok za žalbu na presudu ističe 20. augusta. Ukoliko presuda bude potvrđena, vlada federacije dužna je u roku od 3 mjeseca isplatiti prvih 65.000 eura za odštetu bivšem oficiru Jugoslovenske narodne armije. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Ovoga tjedna jedna od tema koja je bila u interesu javnosti je da li postoje tajni razgovori Beograda i Prištine. Istraživali naši novinari Radovan Borović i Amra Zeyneli.
Nakon što je premijer Kosova Hašim Tači nazvao tvrdnje opozicione alijanse za budućnost Kosova o tajnim razgovorima vlade Kosova i vlade Srbije smešnim i u svom odgovoru govorio o važnosti odluke Međunarodnog suda pravde za Kosovo, potpredsjednik alijanse Ardian Džini, koji inače objavio informaciju o tajnim razgovorima, kaže da je ovo još jedna greška kosovskog premijera.
Ne daj se do dvi kohač publiku.
Mislim da će doći vreme kada će se javnost upoznati o svakom detalju. Nikada se ništa nije moglo zauvek sakriti. Ono što je važno je to da javnost zna ko priču njihovo ime. Oni koji pričaju ime naroda moraju da objave agendu razgovora. Premijer, umjesto što kvalifikuje, trebao je da objasni zašto visoki zvaničnici njegove vlade putuju u pojedinim mestima, o kojima ne možemo sada da govorimo i u isto vreme, on ovo pitanje treba da gleda ozbiljnije, a ne da ga smatra smešnim, kao i razgovor o kupovini električne energije iz Srbije. Ne zaboravite, postoje mnogi sastanci koji se održavaju, a javnost ne zna šta se dešava, rekao je Džini.
Potpredsjednik alijanse je utorak tokom konferencije za štampu izjavio da kakvi se god razgovori vodili, a da su tajni, oni ne mogu biti u dobrobit Kosova, bilo da se radi o nekom biznisu ili o severu zemlje. On je dodao da ukoliko vlada porekne ove tvrdnje, alijansa će biti primorena da izađe sa više detalja. U vezi sa severom, zamjenik premijera Hajreddin Kući je rekao da o problemima u ovom delu zemlje Kosovo će razgovarati samo uz prisustvo međunarodne zajednice i lokalnih Srba, a ne sa Srbijom. Nemamo potrebu za kompromisom sa Srbijom. Teritorijalna celovitost Kosova, nezavisnost Kosova i unutrašnja organizacija su unutrašnja pitanja Kosova. U tom pravcu mi sarađujemo sa lokalnim stanovništvom i sa međunarodnom zajednicom na Kosovu, kazuje Kući. U međuvremenu, Driton Ljajić, politički analitičar na Kosovu, kaže da su navodi iz Alijanse za budućnost Kosova o tajnim sastancima Prištine i Beograda spekulacije, obzirom da Alijansa nije tela da objavi činjenice o tome. Alijansa za budućnost Kosova nema razloga da krije činjenica kojih ima, zato što bi to išlo u njenu korist i u korist Kosova. Ako se vlada Kosova tajno sastaje sa Srbijom, onda Alijansa za budućnost Kosova treba da iznese činjenice zato što je to bitno pitanje, a ne da se igra sa tim. Sad za sad to su spekulacije, kazuje Ljajići. Kosovski analitičar još dodaje da vlada Kosova nema razloga da tajno razgovara i ne bi trebala to da čini zato što to može biti kontraproduktivno, a tajni sastanci bez međunarodnog posrednika u ovom trenutku ne idu u ničiju korist. Dok se nalazimo ispred veoma važnih događaja kao što je Generalna skupština UN-a, ovi tajni razgovori se ne smeju desiti bez nekog ozbiljnog posrednika kao što su Sjedinjene Američke Države ili Evropska unija, zato što smo još uvijek pod njihovim uticajem. Direktni tajni dogovori bez ozbiljnog posrednika neće imati pozitivne rezultate i neće ići u korist Kosova, niti će biti u interesu međunarodne zajednice, zaključio je Ljajići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da vlasti iz Beograda vode bilo kakve tajne pregovore sa vlastima u Prištini. Ukoliko se bude razgovaralo, oni će biti javni i uz posredovanje međunarodne uprave, tvrdi Ivanović.
Nema tu nikakvih tajnih pregovora, bit će ili javni ili uopšte neće biti. Prosto jer od tajnih pregovora nema mnogo sreće. Oni jednog trenutka moraju postati javni, a kao tako, zbog iz tog razloga mislim da bi svaki pokušaj da neko tajno razgovara o tako vitalnim stvarima kao što je budućnost Kosova i Metohije, bilo bi pogrešno.
Politički analitičar Dušan Janjić, koga smo telefonski zatekli na Kosovu, također tvrdi da ne postoje elementi koji bi poduprali tezu da se vode tajni razgovori Beograda i Prištine, pogotovo ne posle mišljenja Međunarodnog suda pravde.
A ja koliko znam ne postoji sa direktnih, čak ni razgovora da li da se razgovara, ali postoje razne inicijative koje pre svega dolaze od međunarodne zajednice, tako da vjerojatno se na tome gradi spekulacije i naravno na ovoj velikoj potrebi da zaista otpočne pre svega ovaj tehnički dijalog, a potom možda i neka komplikovanija pitanja dođe na dnevni red.
Možda još uvijek nije toliko vidljivo, ali se naziru tragovi i očekivanja sve većeg uticaja i pritiska Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pogotovo posle savjetodavne odluke Međunarodnog suda pravde za novi početak odnosa između Kosova i Srbije. Isključivost ka bilo kakvoj komunikaciji zaprečava i statusni stav Kosova, koji je za Beograd, kako sada stvari stoje, nepremostiv. Na našu konstataciju može li se tajno razgovarati o nekim pitanjima koja rešavaju svakodnevne životne probleme, Oliver Ivanović odgovara.
Ne vidim da postoji razlog da se tajno o tome razgovara. Znači, ako se razgovara, moramo imati hrabrosti da se s tim izađe javno. Prosto ti stavovi jednog trenutka mora biti izloženi ocjeni javnosti. Ja sam ubeđen da je mnogo, rekao bih, lošiji efekat ako se tajni pregovori negde obznane, nego ako odgovorni ljudi u ovoj državi kažu mi imamo potrebe da rešavamo probleme običnih Srba koji su tamo ostali da žive i u skladu sa tim obavljamo razgovore na nivou ili uz posredovanje, što je verovatnija varijanta. Posredovanje UNMIK-a i EULEX-a je nešto što smatram neophodnim.
Doduše, otvaranje jednog broja razgovora o tehničkim pitanjima, isključujući pitanje statusa, očekivalo se odmah posle serije diplomatskih poseta evropskih zvaničnika Prištini i Beogradu, početkom leta, ali i izjašnjavanja Međunarodnog suda pravde, kaže Dušan Janjić.
Naravno da se onda definiše i agenda i svima je već sad jasno da to ne može biti status, ne samo zato što su kosovski Albanci proslavili mišljenje Međunarodnog suda pravde kao potvrdu statusa, nego što se ja lično ubeđen da ni Srbiji nije uopšte u interesu da forsira to pitanje statusa.
Dakle, i uprkos demantijima sa obe strane, Svetlana Slapšek, antropološkinja i spisateljica, iznosi zanimljivu procenu.
Utoliko bolje što je na obe strane demantuje i treba da je demantuje. Dakle, se stvari ne pojave u ozbiljnom obliku koji je ugovore na obe strane. To me izgleda veoma izvesno zato što je odluka Međunarodnog suda relativno pozitivna i za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju ona zaista kakva god da je dosta mekana zapravo, ona omogućava upravo ovakve inicijative. Ja mislim da je politička mudrost te sudske odluke zapravo u tome da otvori polje sporazumevanja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj su poskupjele mnoge vrste prehrambenih proizvoda, lijekova i prijevoz. Sindikati upozoravaju da vlada mora utjecati da ujesen ne poskupe i energenti, a vladajući i oporbeni moraju zajedno utjecati na lokalne vlasti da ne poskupe komunalije, sve dok se hrvatska ekonomija ne počne oporavljati. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Iako se po medijima špekulira samo o tome da će zbog porasta cijena pšenice na svjetskom tržištu morati poskupjeti kruh, ispod žita već neko vrijeme poskupljuju razne druge namirnice. Za naš radio govori urednik portala Supermarketi Info, Domagoj Šojat.
Poskupljenje se događa kapilarno i to se događa unatrag recimo mjesec i pol do dva mjeseca otprilike. Ono kaj se zapravo najviše može vidjeti, to je porast cijene brašna i to baš negdje otprilike prije dva mjeseca, koje je do dana današnjega poskupilo 16,5% u prosjeku. Glatko brašno. Suncokretovo ulje i brendirano i nebrendirano je poskupilo unatrag dva mjeseca 11%. Šećer 5%. Mlijeko 5,80%.
Poskupila i kava, pileći file, jogurt, smrznuta riba u prosjeku 16% i češnjak čak 32%. Suncokretovo ulje je prošlog rujna pojeftinilo za 30%, a sadašnje poskupljenje za 11% gotovo da je poništilo efekte tog pojeftinjenja, kaže Šojat.
U ovom trenutku to znači puno veći udar na naše džepove iz razloga što mi se čini da smo mi u još dubljoj krizi nego što smo bili prije godinu dana. Dakle, ne možemo to promatrati iz aspekta od prije godinu dana, ali to spustili cijene pa se sad to malo diže, jer definitivno građanima je puno, puno lošije nego prije godinu dana.
Govoreći danas o poskupljenjima, nezavisni hrvatski sindikati nisu spominjali prehranu, možda temeljem nekog prešutnog dogovora s vladom. Međutim, po njihovim evidencijama poskupili su brojni lijekovi, promet i transport i krediti. Naime, predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever tvrdi kako je zaduženost hrvatskih građana počela padati.
Zašto? Prvo, poskupili su u pravilu redovitiji krediti koje ima više manje svaka hrvatska obitelj, bilo da je riječ o stambenim kreditima, kreditu za automobil ili nekoj drugoj vrsti višegodišnjeg kredita. Poskupjeli su nenamjenski gotovinski krediti, poskupjeli su minusi po tekućim računima, ljudi se sve teže zadužuju po karticama.
A to je posebno važno jer se izjalovila najava da će ove godine doći do oporavka.
Iz toga se vrlo jasno vidi da hrvatske obitelji i dalje tonu u krizu, samo tonu u krizu nešto sporije nego li što su tonule u 2009. Nema znakova zaustavljanja krize, nema znakova nikakvog poboljšanja pogotovo.
U takvoj bi situaciji poskupljenje energenata i komunalija bilo pogubno, pa sindikat apelira na vladu da izravno utječe na hrvatsku elektroprivredu, a posredno na INU, da ne mijenjaju cijene energenata kako je već najavljeno.
Isto tako tražimo od hrvatske vlade da tamo gdje ona ima utjecaj kroz lokalne vlasti, ali i od hrvatske oporbe, tamo gdje ona ima utjecaj na lokalne vlasti, da učine sve kako ne bi došlo do poskupljenja komunalija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org.
I za kraj emisije pokušat ćemo vam pomoći. Želite li saznati više o tome kakva vas budućnost očekuje? Jasminka Ahmetović, Romkinja iz okolice Nikšića, više od 25 godina zarađuje za život gatajući znatiželjnicima koji bi željeli saznati više o tome što ih čeka. Lela Šćepanović zabilježila je Jasminkina iskustva.
Gledam u karte, gledam u dlan, gledam u šolju, gledam na olovo, na ugljeve, za stravu, za napas, za učnik, za živo, za sve radim. Svaki dan mi dolazu, samo kad je sveta sveliki ne radim na tome.
Ko više dolazi? Da li muškarci ili žene? Ko više vjeruje?
Pa znaš što, vjeruju ženske i muškarci, a ima i dosina da ne vjeruju ni jedno ni drugo, a kad im dođe teško svi vjeruju.
Ali ti dolaze djevojke?
Pa dođu i djevojke, ne bih rekla ni jedno ime.
Kakve probleme imaju? Šta obično?
Pa djevojke imaju radi ljubavi, neko radi ispita, radi svačega pomalo. Ja i pomognem tu koliko mogu, koliko... Ako je mislim taj brak da živu zajedno, ja im kažem. Ne imaš rašta da dođeš, nije sudbina. Ako je sudbina, može da dođe.
A kako ti znaš je li sudbina ili nije sudbina?
Na olovo. Ako se olovo otvara u pepelo, tu sudbine nema i crna magija savladala je previše u Crnoj Gori. Ali ja je ne mogu maknuti crnu magiju, no makne baba jedna u Bosnu.
A je li ti se desila situacija da dođu da te iznenade posle primjera radi godinu dana?
I pa to jeste, to jeste.
I da ti donesu neku
poklon? To jeste, poklon. To jeste, jer stvarno jedna osoba, sad je to ženska osoba, dobro, ime neću da kažem, otišla mi je za Ameriku, toliko nekoliko puta mi je poslala pare na Western Union, udala mi se fino. Ima i dosad da dođu kod mene pa tražu da im se oženje, na primjer, pa tražu drugu djevojku. Na primjer, udata je on. E, tako odbijam. Kažem, srećan put, mene te pare ne interesuje jer imam djecu, imam unučad i neću da se griješim.
Što je najveći poklon koji si primila? Neki koji bi izdvojila, da ti je najdraži, ne mora da bude najskuplji.
Dvije, tri njih sam dobila, nekolika prščina zlatna, dobila sam ogrlicu, ovak nešto donese onako, to me nešto jako iznenadilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.